إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها الناس، اتقوا ربكم واعلموا ما لله من الحكمة البالغة في تعاقب الشهور والأعوام. نقزم كتك إيمان تمشى الله تبارك وتعالى نتفهمكم بالله تبارك وتعالى أنا حكمة لقوى يوازي لحكمة yenye ufasaha ndani yake katika kubadilishana na kutofautiana kwa miezi na miaka, kufatiliza usiku na mchana. Hakika ya Allah tabaraka wa taala ameujalia usiku na mchana kuwa na hazina ya kufanya matendo yaliyokuwa mema, na akajalia zile marhala na nyakati za umri ambao umri huo watu wanaishi katika umri huo ili wapate kufanya matendo yaliyokuwa katika ya kheri au wafanye yashari, hata yantahi ila akhir ajalihim, mpaka yufikie umri wao wa mwisho. Na katika ya rahma yake Allah tabaraka wa taala ni kuwajalia waja wake wao kupata usiku na mchana. Wajaala likulli minhuma ayataini ayatun nahar wa hiya shams, na Allah tabaraka wa taala kajalia katika kila usiku na mchana akajalia aya mbili, na aya wa mchana, alama ya mchana ni kupatikana kwa jua, na alama ya usiku nayo ni kupatikana kwa mwezi. Wajaala al-laila liyaskunu fihi, na Allah tabaraka wa taala amejalia usiku watu wapate kutulizana, na akajalia mchana watu wapate kuona watafute katika fadhila za Allah tabaraka wa taala. Wayatlubu fihi maishahum, na watafute maisha yao katika wakati wa mchana. Na akajalia usiku ni sehemu na daraja ya tajaddadu bimanzilati alhayati aljadida, watu wanaanzia wakati ule maisha yaliyokuwa mapya ndani yake. Mja anafanya jitihada katika usiku huo na anaongeza nguvu kwa kile ambacho anakifanya na Allah tabaraka wa taala. Walidhalika sama Allahu an-nauma bil-layl wafa, na Allah tabaraka wa taala kwa jambo hilo akajalia na kuuita usiku kwamba ni sehemu ya kifo. Waliyaqdha bin-nahari ba'tha, na akaujalia mchana kwamba ni sehemu ya watu kufufuliwa. Kwa watu wanapokuwa wamelala na Allah tabaraka wa taala usingizi akauita kuwa ni kifo, na watu wanapoamka mchana kuwa macho ni sehemu ya wao kufufuliwa kuwa wazi, kuwa macho. Allah tabaraka wa taala anasema walladhi yatawaffakum, yeye Allah tabaraka wa taala ndiye anakufisheni bil-layl, wakati wa usiku. Wayalam ma jarahtum bin-nahari, na anafahamu kile mlichokuwa mkikifanya wakati wa mchana. Thumma yab'athukum fihi, kisha anakutoeni katika ule umauti ambao mlikuwa nao, kama inavyoitwa kwamba kulala na mtu akafunikwa na usingizi ni kifo kilichokuwa kidogo. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anafahamu kile ambacho mtakachokuja ukifanya mchana wake pale anapokuwa amekufufueni wakati wa kutoka katika usingizi. Liyakudhiya ajalu musamma, ili mpate kumalizia na kumaliza wakati wenu ambao umekadiriwa na Allah tabaraka wa taala. Thumma ilayhi marji'ukum, kisha kwake yeye Allah tabaraka wa taala ndio kuna marejeo yenu. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kisha Allah tabaraka wa taala atakuhabarisheni yale ambayo mko mkiyafanya wakati wa mchana na wakati wa usiku. Ndugu zangu katika imani, katika rahma zake Allah tabaraka wa taala kwa waja wake, anjaala ash-shamsa wal-qamara husbana fi ash-shamsi ma'rifatu al-fusul wa fi al-qamari husbana ash-shuhur wa ja'ala Allahu sanata 12 shahra. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa rahma za Allah tabaraka wa taala ni kujalia kujalia jua na mwezi kuwa ni sehemu ya hisabu. Katika jua fi shams, katika upande wa jua Allah tabaraka wa taala amejalia watu kufanya kuwa ni sehemu ya kufahamu misimu. Jua linapokuwa limechomoza na nyakati, kila pale jua linapochomoza watu hupata kufahamu misimu ya aidha ya kilimo na misimu ya kuchuma mali zao. Wa fil qamar, na Allah tabaraka wa taala akajalia katika hikma zake na rahma zake katika mwezi watu kuhesabu miezi. Akajalia katika ule mwezi ambao unachomoza wakati wa usiku, akajalia kwa ni sehemu ya kuhesabu miezi mingine. Wajaala Allahu sana, na Allah akajalia mwaka kwa ni 12 shahra, kwa ni miezi 12. Allah akajalia mwaka mzima kuwa una miezi 12, na hilo limetajwa ndani ya Qur'ani. Allah aliposema inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah tabaraka wa taala ni miezi 12 fi kitabillah, ndani ya kitabu chake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunapata dalili ya wazi kwamba miezi ni miezi mbele ya Allah tabaraka wa taala ni miezi 12, na huo ndo kutimia kwa mwaka katika ndani ya kitabu chake Allah tabaraka wa taala. Akasema yauma khalaqa as-samawati wal ardh, toka kule alipoumba mbingu na ardhi miezi ni 12, kutimia kwa mwaka ni miezi 12 ndani ya kitabu chake Lauhul Mahfuz, toka alipoumba mbingu na ardhi. Minha arba'atul hurum, ndani ya miezi hizo 12 kuna miezi minne mitukufu mitakatifu. Dhalika ad-dinul qayyim, Allah anasema hiyo ndio dini iliyotimia. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hizo minne mitukufu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anatuonyeshea kwamba miezi ni 12, na katika miezi hizo 12 Allah tabaraka wa taala akachagua miezi minne mitakatifu, na akasema arba'atul hurum, katika miezi hizo kuna miezi minne mitakatifu. Wa arba'atul hurum thalathatun minha mutawaliyat, kama alivyobainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam miezi hizo mitukufu miezi gani. Akasema miezi minne mitakatifu mitatu ni kuambatana, thalathatun mutawaliyat, mitatu ya kufungamana na kufuatana. Wa hiya dhulqa'da, dhulqa'da al-fitr allati dhulqa'da al-fitr al-thani wa dhulhijja wal-muharram war-rabi' minha mufrad wa huwa rajab bayna jumada wa sha'ban. Akasema mwezi wa kwanza ni mwezi wa dhulqa'da, ni mwezi wa kula baada ya ramadhani, na kisha unafuatia dhulhijja, mwezi wa dhulhijja ambao tu katika masiku yake ya mwisho leo tarehe 27, wal muharram, kisha mwezi wa muharram ambao unafuata baada ya mwezi wa dhulhijja. Na mwezi wa nne katika miezi hizo ni mwezi ambao umekaa peke yake, na ni mwezi ambao umekaa baina ya mwezi wa rajab na mwezi baina rajab na jumada wa shaaban, ni mwezi wa rajab ambao umekaa katika baina ya jumada na mwezi wa shaaban. Huu mwezi wa rajab ni mwezi ambao ni mtukufu. Ndugu zangu katika imani, katika wepesa aliyojalia Allah tabaraka wa taala ni hisabu ya kisheria ambayo inafungamana alihisabu shari al-arabi, ni mwezi ambao ni hisabu ambayo katika wepesa aliyojalia Allah tabaraka wa taala ni kujalia hisabu ya kisheria ya Kiarabu ambayo mabniyan ala shuhuri al-ilahiyya, ambao umejengewa hiyo hisabu, umejengewa katika miezi ya mwandamo. Alianna laha alamatu hisiya, kwa sababu mwezi mwandamo una alama ya hisia, yafahamuha alkhas walam, wanafahamu kila mmoja. Wa hiya ru'yatul hilal, nao ni kuonekana kwa mwezi mwandamo. Fil magharibi ba'da tulub ba'da ghurubi shams, wakati wa magharibi baada ya kuzama kwa jua. Famata ru'ya alhilal faqad dakhala ash-shahru almustaqbal, muda wote utakapokuwa umeonekana mwezi mwandamo, basi unakuwa umeingia mwezi unaofuata. Kwa hiyo tunaona kwamba mwezi unakuwa unaandama, ambao hesabu yake inaanza wakati kwa mwezi kuandama kwa mwezi mwandamo, baada ya kuzama kwa jua, yani magharibi inapoingia ule wakati wa kuzama kwa jua kule kwa magharibi, ndio wakati ambao siku inabadilika na ni mwezi huonekana wakati huo ambao ni mwezi mwandamo. Wantaha ash-shahru al-madhi bidhalik, na wakati huo mwezi uliotangulia ndio wakati wake wa kuisha. Kwa hivyo tunafahamu kwamba kuanza kwa nyakati za siku ni kuanzia wakati kwa kuzama kwa jua, la min zawaliha, sio pale kwa kupondoka, kwa kupinda kwa jua. Yanna bi awwali shahri, bi anna awwala shahri yadkhul bi ghurubi shamsi wa awwala shahri huwa alwaqt alawwal. Na kupondoka kwa jua, jua linapokuwa limechomoza mpaka likafika katikati, linapoanza kupinda wanasema jua limepondoka. Kwa wakati huo hakuhesabiki kwamba siku imebadilika. Siku inabadilika pale jua linapokuwa linazama, yani wakati kuingia kwa magharibi. Ndio wakati kuhesabika kwa nyakati, ndio na sehemu ya kuhesabika kwa mwezi mzima. Kwa hiyo mwezi utajulikana kwamba umebadilika mwezi unapokuwa umechomoza, mwezi mwandamo unapokuwa umechomoza wakati wa kuzama kwa jua. Na kuzama kwa jua ni dalili ya kubadilika siku nyingine, kuingia katika siku nyingine. Ndugu zangu katika imani, hivyo hivyo hakika inakuwa kuanza tarehe ya Kiislamu kuanzia pale zama za Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ndio kuanza kwa tarehe ya Uislamu. Tarehe ya Uislamu imeanza katika zama za Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, haitha jamaa an-nas, pale alipokusanya watu 16 au 17 mina al-hijra, pale alipokusanya watu na masahaba katika tarehe 16 au tarehe 17, akawakusanya masahaba, fastasharahum, akawataka ushauri. Huyu ndiye alikuwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwakusanya masahaba wa Mtume akawataka ushauri, min aina yabda at-tarikh, tarehe wakati gani au sehemu gani itaanza tarehe ya Kiislamu. Faqala ba'dhum yabda min maulid an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baadhi yao wakasema bwana tarehe tuianzishie pale kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum yabda min bi'sati, baadhi yao wakasema kwamba tuanze tarehe kwa kutumwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani tarehe tuihesabia tarehe moja mpaka kuanzia pale alipotumwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine wakasema bwana tuanze kuhesabu tarehe kuanzia kuhama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kuelekea Madina, na baadhi yao wakasema kwamba tuandike tarehe kuanzia kufa kwake. Lakini Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akatilia nguvu kuanza kwa hijra, kuanza kuhama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaona kauli hii na nguvu, na akaitilia nguvu kwamba tarehe ya Kiislamu ianze kuanzia pale Mtume alipofunga safari yake ya kuhama kutoka Makka kuelekea katika mji wa Madina. Kwa tarehe hiyo ikaanzia pale kwa kutilia nguvu Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab akasema li anna Allah farraqa biha baina al-haqq wal batil, kwa sababu Allah tabaraka wa taala alitofautisha na kufarikisha baina ya haqq na batil kwa sababu ya hijra. Watu walipofanya hijra kutoka Makka kuelekea Madina, Allah ndiye alipambanua haqq na batil wakati huo. Fajamu mabda tarikh as-sinin fi al-islam sanata al-hijra li'annaha hiya sanatu allati kana fiha qiyamu kiyan mustaqbal lil-muslimina wa fiha takwinu awwal balad al-islam. Una masahaba wakukubaliana kwamba tarehe ya Uislamu ya miaka yote ya Kiislamu katika Uislamu ianze kuanzia mwaka aliofanya hijra Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni mwaka ambao ndani yake imesimama kisimamo cha kuwa mustakbali wa Uislamu, na ndani yake kuna mwanzo wa kutengeneza mji wa Kiislamu na Waislamu wakawashinda wale waliokuwa makafiri. Kwa hiyo wakakubaliana kwamba tarehe na mwaka wa kuandika tarehe hiyo ni kuanzia kwa kuhama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kuelekea Madina. Wakakubaliana ndani yake kuanza kuazama na sehemu, kisha masahaba wale ambao aliwakusanya Umar ibn Khattab wakashauriana ni mwezi gani waanze nao. Baada ya kubaliana mwaka uwe ni ule ambao Mtume alifanya hijra, kisha wale aliwakusanya masahaba wakataka washauriane ni mwezi gani utaanza katika ile miezi ambayo ameitaja Allah tabaraka wa taala kwamba ni miezi 12. Baadhi yao wakasema kwamba tuanze min rabi'il awwal, kisha liannahu shahru alladhi qadima fihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam muhajira, kwa sababu mwezi wa shahru katika rabi'il awwal ni mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alifika Madina aliyokuwa amefanya hijra. Na baadhi yao wakasema kwamba lianze Ramadhani, kwamba ndio uwe mwezi wa kwanza, kwa sababu ni mwezi mtukufu ambao ufuata baada yake Dhulhijja, ambao watu au kasema kwamba iwe Ramadhan, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni ule ambao ndani yake imeteremka Qur'ani kama inavyofahamika. Lakini Umar ibn Khattab wakawafiki kauli ya Narai, akawafikiana Umar ibn Khattab na Uthman na Ali ibn Abi Talib, hao makhalifa wakawafikiana kwamba wakaipa nguvu kuanza kwa mwezi wa Kiislamu, mwezi mtukufu, uwe ni mwezi wa Muharram, kwamba mwezi ambao utakuwa ni wenye kuanza ni mwezi wa Muharram, ambao una kabla yake kuna Dhulhijja, ambayo Dhulhijja ni mwezi ambao watu wanakuwa wametimiza nguzo ya Uislamu na wakufanya ibada nyinginezo, ambayo ni Hijja. Ni ibada kubwa katika miongoni mwa ibada ambazo Allah tabaraka wa taala amezifaradhisha, na vile vile ni nguzo ya mwisho katika miongoni mwa nguzo za Uislamu. Bali wakakubaliana katika jambo hilo na wakafanya nusura na wakafanyana makubaliano, wakafanyana bai'a baina ya Ansari na Muhajirin katika juu ya Hijra, na kukubaliana kwamba mwezi uanze ni mwezi wa kwanza kabisa, uwe ni mwezi wa Muharram. Kwa ndugu zangu katika imani, inabidi tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kile ambacho ametufanyia wepesi katika hesabu hii nyepesi kabisa, ambayo kila mmoja katika umma wa Kiislamu anaweza kujalia nafsi yake juhudi na mustakbali wake, kuwa kwamba sehemu ya dini yake ni sehemu ambayo inakuwa ni roho ya dini yake katika ibada zake, iwe Uislamu wake na umma huu uwe ni katika kitu ambacho kinatofautiana na nyinginezo katika dini. Fi kulli ma yambaghi an tatamayyaza bihi, kwa kila ambacho kinabidi kupambanuka. Umma huu unabidi kupambanuka na nyumati nyingine, au dini hii ya Uislamu inabidi kupambanuka na dini nyingine kwa kile ambacho ni lazima kupambanuka nacho katika adabu, katika tabia na katika kuamiliana, ili ubakie umma wa Uislamu huko wazi kabisa unatofautiana na dini nyinginezo, na kujiepusha na kufuata dini nyinginezo ambazo zimepotea. Katika kufuataje huko, unakuwa ni kufuata kwa upofu. Ndugu zangu katika imani, mtu anapokuwa ameelekea katika dini isiyokuwa ya sawa, au akaacha mwelekeo wa dini ya Uislamu, basi hupatikana madhara kwake yeye, na kudhihirisha dini isiyokuwa ya Uislamu ni sawasawa kudhihirisha unyonge na kuwafuata wao wasiokuwa Waislamu, na dini ya Uislamu imetukataza. Na kutengamaa kwa dini hii ni kutengamaa kwa kuwafuata wale waliotangulia, kwa wanavyosema ma kana alayhi aslafuna la yaslifu akhira hadhihi al-umma illa ma aslafa ma aslaha awwalaha, kwamba Uislamu huwa hawezi kutengamaa na hawezi kutangamaa watu mpaka watu wawafuate kule kutengamaa kwa wale wa mwanzo. Yaani ukiwafuata wale wa mwanzo na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi Waislamu wote watatengamaa. Na sisi katika upande wa tarehe tutawafuata wao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuanzia kwa miezi na vile vile miaka. Na vile vile katika jambo ambalo baadhi ya wanachuoni wamelishangaa, ni watu kutumia tarehe na kuipendekeza mbele mno tarehe isiyokuwa ya Kiislamu, kwa sababu tarehe ya Kiislamu ni sehemu ya ibada, ni sehemu watu wanajua ibada zao, na ni sehemu ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu kutofuatilia miezi ya Kiislamu au tarehe za Kiislamu, utapitwa ibada nyingi, na vile vile utakuta unawafuata wasiokuwa Waislamu, unasahau kingi katika ibada zako. Kwa sababu kama tulivyoona kwamba mwezi au siku inabadilika kwa kuzama jua, kwa jua likizama siku hiyo imebadilika, na ibada hizo zinazingatia kuelekea kwa mwezi. Kwa hiyo kuna mwezi kadhaa, mwezi mwandamo kiandama, tunajua tumeingia mwezi kadhaa katika ile miezi 12. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لغزون كتك إيمان تاريخ يك إسلام ينمو يمواك كتك نالي وإسلام ناسوة تميلكيزة ووفاتة إلى تاريخ وسبب نانياك كنا سهيم زاكم وبدو الله تبارك وتعالى نكجوا نكات نتقاونا كما جوا huwa ni sehemu ya kufahamu misimu kadhaa, msimu wa mvua, msimu wa kadhaa. na mwezi mwandamo ufahamika kwa ajili ya kufahamu miezi, ambayo mwezi huo wa mwandamo Allah tabaraka wa taala ametujalia sisi na kukadiria kwamba tufuate mwezi mwandamo na kujalia kwamba ndio mwezi katika ile miezi 12, amejalia kitu ambacho chenye hisia kila mmoja anakiona, kinyume na tarehe zilizokuwa za Kiislamu. Tarehe za Kiislamu ziko katika wahmu, katika shaka tu, zinaenda hazina nyakati fulani, kwamba ni watu wanatengeneza tarehe zao, akiamua kufanya hivi, akiamua kupunguza, bali lakini mwezi wa Kiislamu Allah tabaraka wa taala ndiye anaukadiria. Leo unaweza ukatimia miezi kadhaa zikiwa zinatimia 30, na miezi kadhaa zinaweza zikapungua zikawa 29, kulingamana na yale makadirio ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Waislamu tarehe zao na nyakati zao wanazitizama mwezi. Mwezi unapokuwa mwezi mwandamo, unapokuwa umeandama, basi unajua kwamba mwezi mwingine umeingia, unapopotea kwamba nyakati hizi zimekuwa hivi. Waislamu ndivyo wanakwenda kwa kitu ambacho wanakiona. Kwa ndugu zangu katika imani, kama tulivyoona katika miezi mitukufu, ni miezi miezi minne ukiwemo Muharram, na mwezi hizi miwili tambazo, mwezi uliotangulia Dhulqaada na mwezi ambao tuko nao, tuko mwishoni. Na mwezi wa Muharram ujao, tukiwa leo tarehe 27, tumebakiza siku tatu au siku mbili za kuingia katika mwezi wa Muharram. Na mwezi wa Muharram una tukio ndani yake, na faida zake ni nyingi, bali ndani yake kuna matukio katika mwezi wa Muharram. Katika tukio moja wapo ni kisa cha Musa alayhi salam na Firao. Ndugu zangu katika imani, tumcha Allah tabaraka wa taala na tuyakumbuke masiku, ili tupate kukumbuka, tuyataje masiku ambayo Allah tabaraka wa taala amewanusuru mawalii zake, ili tupate kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Tukifahamu nusura ya Allah kwa waumini na mawalii zake, basi tupate kumshukuru neema yake Allah tabaraka wa taala, na tutambue kwamba tukumbuke masiku yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyataja ndani ya Qur'ani. Idha nazala liqadai baina ibadihi, pale alipoteremka, alipoteremsha Allah tabaraka wa taala hukumu ina hukumu baina ya waja wake, akahukumu kwa uadilifu na kwa fadhila zake, ili watu wapate kuwa na yaqini. Hakika nusura ya Allah tabaraka wa taala kwa mawali zake, nusura hiyo ipo kwa kila zama na kila wakati na umma fulani, na Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuinusuru haki na kuidhalilisha na kuitweza batili. Na sisi waumini tunatakana kupambika hivyo, tupambike kwa kuinusuru haki na kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala, na kuitweza na kuidhalilisha na kuishusha batili yoyote ambayo imevunjwa na sheria ya Allah tabaraka wa taala, na vile vile kuwachukulia mbali vikali wale wanaofanya kibri na neema za Allah tabaraka wa taala, kuzisimamia sawasawa juu ya waumini mpaka pale kiyama kitakaposimama. Ndugu zangu katika imani, arsalallahu Musa alayhi salam, sallallahu alayhi wasallam, Allah alimtuma Musa alayhi salam wa ala nabihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin. Allah alimchagua Musa alayhi salam kwa mitume wenzake, na akamtuma kwa Firaun. Alimtuma kwa Firaun bil ayati al bayyinat, alimtuma kwa aya za wazi, alama za wazi, akamlingania Firaun ila tauhid rabbil ardhi was samawati. Allah akamtuma Musa alayhi salam amfate Firaun. Musa akamlingania Firaun aelekee katika tauhid ya mlezi na muumbaji wa mbingu na ardhi, lakini Firaun akawa amefanya kibri na kukataa ile da'wa ambayo ifanyiwa ya Allah tabaraka wa taala, bali akajibu kwa kibri kwa kusema wa ma rabbul alamin, nani mlezi wa walimwengu huyo? Akakataa na kupinga amba Allah tabaraka wa taala, fa ankara rabbul azim, akampinga Allah tabaraka wa taala ambaye imesimama kwa amri yake mbingu na ardhi. Wakana lahu aya fi kulli shay min al-makhluqat, na kwake yeye Allah tabaraka wa taala kuwepo kwake ni alama tosha katika kila kitu alivyoziumba. Bali Musa akamjibu Firauni kwa kusema rabbu samawati wal ard wama bainahuma in kuntum muqinin, bali Allah huyo wewe muuliza wa ma rabbul alamin, nani mlezi wa walimwengu? Musa alayhi salam akamjibu kwamba mlezi wa mbingu na ardhi na yale yaliyokuwa baina yake, kama nyinyi mtakuwa mnayakini. Huyo Allah mlezi wa walimwengu ni Mola aliyeumba mbingu na ardhi na yaliyokuwemo katika baina ya mbingu na ardhi, kama mnayakini. Katika mbingu na ardhi na yale yaliyokuwa baina yake, Allah ameweka ameweka alama za wazi ambazo zinawajibisha watu kuwa na yakini. Firauni akawa faqala firauni liman haula, Firauni akawaambia wale waliokuwa pembezoni mwake, kwa kufanya jeuri na kumfanyia istizaa na kumfanyia mzaha na kumdharau Musa alayhi salam, akawaambia wale watu, ala tastami'u, hivi nyinyi hamumsikilizi huyu anayesema huyu? Musa akamtajia asili yake ya kuumbwa, kwamba yeye ameumbwa na kitu kisichokuwepo mpaka akawepo, na bali wale wa mwanzo hawakuwepo, Allah tabaraka wa taala akawaumba. Musa alayhi salam akasema, rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin, huyu Allah ni mola wa baba zenu mababu zenu wa mwanzo kabisa, akitaka kuwathibitishia kwamba Allah tabaraka wa taala aliumba kila kitu. Wakati ule Firaun akiuliza anajibiwa, hina idhin buhita Firaun, Firauni wakati ule akashangaa kwamba huyu mola wako wewe unamwabudu ndio ameumba baba zetu wa mwanzo kabisa, mababu zetu. Firauni akawaita watu, fadaa da'wa al-mukabir, akawa ameitisha wito wa kibri, akawa anasema inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Firauni akasema kwamba hakika ya huyu mtume aliyetumwa kwenu nyinyi ni mtume ambaye katumwa ni mwenda wazimu. Akamwita mwenda wazimu, akamtoani mtume wa Allah tabaraka wa taala, na akamtoani yule aliyemtuma, kwa sababu kitoani kile ambacho kimetumwa na mtu fulani ni sawasawa umemtoani aliyekituma. Kwa hiyo Firauni akamsema vibaya Allah tabaraka wa taala, bali Musa alayhi salamu akamjibu na kumbainishia kwamba huenda wazimu ni yule ambaye anapinga muumbaji, yule anampinga muumbaji ndio mwenda wazimu. Akamwambia rabbul mashriq wal maghrib wama bainahuma in kuntum taqilun, kwamba huyo Allah tabaraka wa taala ni mlezi wa vitu vilivyokuwa mashariki na magharibi na yale yaliyokuwa baina ya mashariki na magharibi kama nyinyi mna akili. Kwa hiyo mwenye kupinga muumbaji wa Allah yaliyokuwa mashariki na yaliyokuwa magharibi na yaliyokuwa baina yake, huyo hana akili. Kwa hiyo Firaun akashindwa, falamma ajaza Firaun ala raddi alhaq, Firaun aliposhindwa kujibu sasa haki, akaelekea katika, akakimbilia katika kile ambacho wanakifanya wenye kufanya kibri, katika kumfanyia ugaidi na kumwaidi kumwadhibu na kumfunga ndani na kumpatisha hasara. Kwa hiyo Firauni akaamua kile alichokifanya kukimbilia, baada ya kushindwa kujibu hoja za haki na kuivunja haki aliposhindwa, akakimbilia kumfanyia ugaidi na kumfunga na kumwaidi kwamba atapata hasara. Akamwambia Firauni akasema, la in ittakhadhta ilahan ghairi, kama wewe utamfanya Mungu asiyokuwa mimi, la aj'alannaka minal masjunin, nitakufanya wewe huu miongoni mwa wale waliofungwa jela. Hakumwambia kwamba nitakufunga, bali akawa amekusudia atazidisha kumfanyia ugaidi na mbele ya Firauni. Wa inna lada Firauni min alquwa, na Firauni hali ya kuwa na nguvu, ana utawala, anaweza kukifanya chochote katika kuwafunga watu. Alladhi sayakunu Musa min jumlati, ambaye atakuwa Musa ni katika wale ambao ni wale wenye kufungwa. Lakini hivyo amefanya kwa ajili ya kumtisha Musa alayhi salam na kumwekea uoga Musa ili apate kuogopa. Lakini wama zala Musa yati bil ayati kashamsi, lakini Musa akawa anaendelea kuleta alama za kuthibitisha kuwepo Allah tabaraka wa taala, kama jua linapokuwa liwaka mchana. Kila nyakati, kila anapoleta hoja fulani, Musa alayhi salam anajibu kwa hoja za wazi ambazo mwenye akili ndogo anaweza kuzitambua. Lakini Firaun yuhawil bikulli majhudati, anajaribu kila jitihada zake na madai yake ili apate kumjibu na kumzamisha Musa alayhi salam. Akasema Firaun kuambia watu wake, ya qaumi alaysa li mulku Masra, heni watu wangu, hivi hamuoni kwamba mimi nina ufalme wa Misri? Hamuoni kwamba mimi nina ufalme huu wa nchi na maeneo haya ya Misri? Wa hadhi al-anharu allati tajri min tahti, hamuoni hizi miti, hizi mito ambazo zinapita chini yangu? Alishika ile mito ambayo inapita katika mito mikubwa, akaipitisha kwa chini katika kasiri yake, akajalia kwamba ndio sehemu, akitaka kufananisha na pepo ya Allah tabaraka wa taala. Anawaambia sasa, akawa anaonyeshea hoja za wazi kwa ajili ya kuwapoteza wale watu, hivi hamuoni kwamba hii Misri ni ya kwangu, ufalme ni wa kwangu, na hii mito ya Mwiyoni alikuwa ametiririsha baadhi ya mifereji ambayo inapita katika kasiri yake, katika lile jengo lake la ufalme. Hivi amuoni hizi mito ambazo zinatiririka kwangu? Afala tubsiru, hivi amuoni nyinyi? Akaendelea kusema am ana khairun min hadha alladhi huwa muhim wala yakadu yubin, akiwa anamdhalilisha Musa alayhi salam. Akasema am mimi ndo bora, hivi mimi sio bora kuliko mimi, hivi mimi sio bora mno kuliko huyo ambaye huwa muhim, ni dhalili kabisa, ni mnyonge. Wala yakadu yubin, wala sio mfasaha, hawezi kubainisha kila alichokuwa amekikusudia, kwa sababu Musa alayhi salam katika miongoni mwa manabii ambao hawakuweza kuwa, Allah hakuwajalia kuwa ni mafasaha, mpaka alipokuwa anamtaka Allah tabaraka wa taala hamjalie ndugu yake Harun awe ni msaidizi wa kuzungumza, kwa sababu Harun ndugu yake alipomwambia wa Haruna akhi, kwamba huyu ndugu yangu Harun anisaidie na kunipa nguvu katika kuzungumza, kwa sababu Harun alikuwa ni mfasaha. Kwa hiyo Allah akawa amemjalia Haruna ni ndugu yake ambaye atakuwa anamsaidia katika kufanya dawa. Kwa hiyo Musa alayhi salam hakuwa mfasaha, ndio maana hata Firao akawa anasema kwamba la yakadu yubin, huyu hawezi kuwa mfasaha, hawezi kupambanua yale aliyozungumza. Kisha akaendelea Firao kusema kumdhalilisha Musa alayhi salam, ana falaula ulqi alayhi suratun min dhahab au jaa ma'ahu almalaika muqtarinin, kwamba laiti huyu angekuwa amevalishwa vile vikuku, yani zile dhahabu ambazo unavaa wanawake katika miguu yao inaitwa vikuku, vile alama na mapambo, angekuwa ameveshwa huyu au angekuja pamoja na malaika wamemzunguka. Yani anamaanisha kwamba angekuja na malaika ambao wangemsaidia kuleta hoja na kubainisha na kuwa mfasaha, basi watu wote eti kwamba watamuelewa. Au angekuja na dhahabu amezivaa, watu basi wangeelewa kwamba huyu ni tajiri, ana uwezo, wangeweza kumuelewa. Haya kila neta hoja ziko dhaifu. Kisha akaendelea, fastakhaffa qaumahu, Allah anasema fastakhaffa qaumahu, akawa amewatoeza watu wake, amewachukua watu wake na kuwatisha, faata'uhu, akawachukua kiakili, faata'uhu, ikawa ni sababu ya kumtii, innahum kanu qauman fasiqin, Allah anasema hawa watu waliomfuata Firaun ni watu walikuwa waovu. Falamma asafuna, Allah anasema pale walipotukasirisha sisi kwa sababu ya yale waliokuwa kiyafanya, Firaun akadai uungu mbele za wazi wazi mbele ya watu na mbele ya Firaun akadai uungu na kumtweza Allah tabaraka wa taala. Allah anasema falamma asafuna, pale walipotukasirisha, intakamna minhum, tukawaadhibu, faaghraqnahum ajma'in, Allah anasema tukawazamisha wote ndani ya bahari, fajaalnahum salafan, tukawajalia kwamba ni kitangulizi ambacho, wa mathalan lil akharin, na ni mfano wale watakuja baadaye. Yani ule uzamisho na adhabu aliyowapa Allah tabaraka wa taala ikawa ndo mfano na ni kiigizo cha wale watakaokuja baadaye, kwamba watu wakifanya haya Allah atawaadhibu adhabu iliyokuwa kubwa, aidha zaidi ya hapo au mfano wa hiyo. Na ikuwa katika kisa cha kuzamishwa kwao, hawa watu wa Firaun na watu wake, hakika Allah tabaraka wa taala alimteremshia wahyi Musa alayhi salam, ayasri ya qaumahu biqaumihi laylan min masri, awatoe watu wake Musa alayhi salam wakati wa usiku, awatoe Masri. Fahtamma bidhalika Firaun, habari hiyo ikamfikia ule wahi, akatilia muhimu jambo hilo, akatuma katika kila mji wa Misri wakusanyike watu wote, liusuli ilayhi liamri yuriduhu Allah, ili wapate kulifikia jambo ambalo Allah lilikusudia, kwa sababu Allah alipoteremsha wahi kumwambia Musa kwamba hawa watu wamefikia hali ambayo ya kuchupa mipaka kabisa, basi watoe watu wako katika mji wa Misri uwapeleke huko mbali. Wakati wa usiku Firauni habari ikamfikia, akawakusanya watu, akatangaza katika mji wa Misri kwamba watu wote wakusanyike pale kwake. Akawakusanya watu wote kwa ajili ya kutaka kuvunja ile amri ambayo Allah tabaraka wa taala alimwamrisha Musa aabe na watu wake. Musa akawakusanya watu wake na jeshi lake, fakharaja fi ithri Musa muttajihina ila jihati albahr alahmar, wakatoka Musa na watu wake na Firauna akiwa anawafuata nyuma, akiwa anafuata zile njia zao na njia wanapopita wakiwa wanaelekea, Musa akiwa anakimbia kwa sababu alikosa sehemu ya kukimbilia. Ni sehemu nyepesi ni kukimbilia katika ufukwe wa bahari, ile bahari ambayo ni wanaita Red Sea, bahari nyekundu, akawa anakimbilia kule. Allah tabaraka wa taala anasema pale walipokimbilia kule baharini, Allah anasema falamma taraa aljamaani, yalipoonana yale makundi mawili, yani kundi la Firaun na kundi la Musa. Kundi la Firaun likiwa linakuja na Musa bado yuko na watu wake anakimbia. Sasa Allah anasema falamma taraa jamaan, walipoonana makundi mawili, qala ashabu Musa inna lamudrakun, watu wa Musa wakasema sasa hey, tumekamatwa, tumedirikiwa, sasa tunakufa. Na ile bahari albahru min amamina, na bahari iko mbele yetu, hatuna makimbilio. Firauni anakuja na bahari ndio hiyo, hawana sehemu ya kukimbilia. Wakawa wanasema fa in khudhnahu, etu kama tutaweza tukijaribu kupita katika ile bahari, farakna wa firauna wa qaumuhu khalfana, basi kama tutajaribu kupita katika bahari hii, basi tutazama ndani ya bahari na Firauni yuko nyuma yetu anakuja. Wa in waqa'na adrakna, kama tutasimama sasa, wa in waqafna adrakna, kama tutasimama atatukamata, atatukuta sisi hapa. Musa faqala Musa, Musa akasema kuambia watu wake, na hivi nilivyokuwa ikiwajenga manabii wakiwajenga watu wao, akawaambia kalla inna ma'iya rabbi sayahdini, akasema sio hivyo, msiogope, hakika mimi niko na Mola wangu ambaye ataniongoza mimi na kunyesha njia. Bali falamma balagha albahru, walipoifikia bahari sasa, kama ufukweni pale maji hayo, wao wako pale katika maji. Amarahu Allahu an yadriba bi'asahu, Allah tabaraka wa ta'ala akamwamrisha Musa apige kwa fimbo yake ile bahari. Fanfalaka albahru 12 tariqa, Allah akajalia ile bahari alipopiga Musa kwa ile fimbo yake, ile bahari kajigawa njia 12, kajigawa njia 12. وصار الماء وصار الماء سيال بين هذه الطريق كالأطوال الجبال. فلما تكامل موسى وقومه خارجين وتكامل فرعون وبجنوده داخلين أمر الله البحر أن يعود إلى حاله. لغزاو كتك إيمان الله تبارك وتعالى عليكم ومشى موسى أبيك إلى فيم وكتك إلى بهاري إلى بهاري كدقاوة بأنجيا كمنا بيلي إكاوة كلا نجيا إلى أبان موديا yale maji yanakuwa ni sawasawa baina ya njia na njia hii na njia hii, ni sawasawa na milima mirefu kabisa. Yani usawa maji yalivyoinuka kutengeneza njia huku na huku, ikawa ni sawasawa na milima mirefu kabisa ya kwenda juu. Bali Allah tabaraka wa taala alipojalia, alipoona, alipotimiza, alipokamilika Musa na watu wake kuwa wamepita na kupita katika ile bahari, na ikakamilika watu wa Firaun na jeshi lake kuingia katikati mwa ile zile njia, Firaun alipovuka na wale watu wa Firaun na Firauna walipofika katikati mwa zile barabara, Allah tabaraka wa taala akaiamrisha ile bahari irejee kama ilivyokuwa. Yani baada ya kuvuka Musa alayhi salam na watu wake, wale kuvuka katika ufuko wa pili, yani baada ya kuvuka katika ile bahari upande wa pili, na hawa Firaun walikuwa wanakuja na wao wakawafuata katika njia ile bila kuzinduka. Hii ndio ilikuwa ni alama ya Allah tabaraka wa taala. Mtu anapotaka kupoteza na kumwangamiza, umziba macho yake ya kuona haki na kuona njia sawa sawa. Bali Firaun na watu wake hawakuzinduka kwamba sisi tukipita hapo bahari ikijifunga, wao wakapita. Walipofika katikati, Allah tabaraka wa taala akaiamrisha bahari irejee katika sehemu yake. Fantabaka ala Firaun wa jundi, ile bahari ikawafunika Firaun na watu wake. Fakanu min almughraqin, wakawa ni katika wale waliokuwa wamezama ndani ya bahari. Ndugu zangu katika imani, tizameni katika kisa hiki kuna mazingamatio na alama kubwa kabisa. Kaifa kana Firauna yaktulu abnaa bani Israil khawfan min Musa, vipi Musa Firaun, namna Firauna alivyokuwa akiwaua watoto wa bani Israil akiwa naogopea zile dawa ya Musa alayhi salam. Fatarabba Musa fi baiti, Musa alilelewa katika nyumba ya Firaun, katika chumba chake, katika nyumba yake na mke wake, baada ya Musa kuwa yale aliyojalia Allah tabaraka wa taala kuwa amepita mpaka katika sehemu mama yake kumweka katika sehemu ya bahari, akapelekwa mpaka kwa Firaun. Yule mke wake Firaun akamchukua yule Musa alayhi salamu akiwa kitoto kidogo, akamwambia Firaun, sisi hatuna watoto, Kwa nini tusimchukue huyu mtoto tukaenda kumlea akawa ni mtoto wetu sisi? Wakamchukua Musa alayhi salam. Kwa hiyo Musa alayhi salam alielewa kwa mtu ambaye ni mwenye kufanya kibri na ni mtu ambaye mwenye kufanya jeuri kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala na walimwengu wote. Akalelewa Musa alayhi salam kwa huyu Firao mpaka pale alipokuja kutoka kwa Firao, akaenda mpaka kwa mtume, mpaka Allah pale alipomjalia kuwa mtume. Akakutana sasa mara nyingine Firao anakutana na baba mlezi aliyemlea na ambaye ni mtu ambaye mwenye kufanya kibri, anakuja kulinganiwa na huyo akiwa anafanya kibri na kibri chake ni cha wazi, anaweka wazi kuipinga haki. Akasema ala inna rabbakum huwa rabbul alamin fa anjahu Allahu minhu. Allah tabaraka wa taala akamwokoa Musa kutokana na vitimbi vya Firao. Vipi na hali ya maji ilivyokuwa yameganda yamesimama kabisa kama milima kwa uwezo Allah tabaraka wa taala, na akaijalia zile njia zimekauka, hakuna tope, hakuna akukua kuna tope kama ungepita ungekuwa nazama. Na Allah tabaraka wa taala, tazama aya yake alivyomwangamiza huyo mwenye kufanya kibri, na kwa sababu ya kila alichokuwa kijifakharisha nacho, Allah tabaraka wa taala akamzamisha ndani ya bahari. Wala shakka anna zuhura الآيات الله في مخلوقاته سعة نعمة كبرى كذهير كعلامة زكوب الله تبارك وتعالى هي نعمة كبرى إن استحقك شكري ونكوحمدي وكو الله تبارك وتعالى أساسا إذا كانت في نصر أولياء الله أساسا يتكفكوا لكو نصره ولوجه الله تبارك وتعالى نفي بنزفياك نليل كن للاك الله تبارك وتعالى نكو بتيزا نكو أنغميزا ولما نوزاك الله تبارك وتعالى هيفو نبزنك تكيمان. Lama kadima nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, mtuma alipofika al-Madina, alipofika katika mji wa Madina, wajada al-Yahuda katika baada ya kisa cha Firaun na Musa kuisha, Allah akamtuma wale mitume waliofuatia mpaka kufika kwa Isa, mpaka akaingia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika zama zake alipokwenda akafika Madina, alipoingia katika mji wa Madina, alipofanya hijra, wajada al-Yahudi yasumuna, akawakuta Mayahudi wanafunga al-yawm al-ashir, wanafunga siku ya 10 min hadha ash-shahri, katika mwezi huu ash-shahru al-muharram, mwezi wa Muharram. Wayakuluna, wanasema innahu yawm najja Allahu fihi Musa, hii siku ya mwezi wa Muharram, tarehe 10 mwezi wa Muharram ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala amemwokoa Musa wa qaumahu na watu wake, wa ahlaka Firauna wa qaumahu, na Allah tabaraka wa taala akawaangamiza Firauna na watu wake. Fasamahu Musa shukran, Musa akafunga kwa ajili ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Musa alayhi salam baada ya kunusuliwa na Allah tabaraka wa taala akafunga somu katika tarehe hiyo ambayo ilikuwa ni tarehe 10 katika mwezi wa Muharram, akafunga. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia wale Mayahudi wa pale Madina, sasa nahnu ahaqqu bi Musa minkum, sisi bwana tuna haki mno kwa Musa kuliko nyinyi, kwa sababu hata hawa Mayahudi walikuwa wakifunga siku hiyo. Kwa hiyo walikuwa wanaitukuza siku ambayo Allah tabaraka wa taala amemwokoa Musa na watu wake. Kwa wao, kwa sababu Musa alifunga na wao wakafunga. Mtume alipowakuta wanafunga akawaambia kwamba sisi tuna haki mno kuliko nyinyi kwa Musa. Mtume sallallahu alayhi wasallam fa amara an-nasa bisiyami, Mtume sallallahu alayhi wasallam akafunga siku hiyo na akawaamrisha watu wafunge. Wasuila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an siyami faqal, na akauliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna kufunga siku hiyo, akasema ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla, kwamba mimi nataraji kwa Allah tabaraka wa taala kwamba mtu anayefunga tarehe hiyo ambayo Musa ameokolewa na kutokamana na vitimbi vya Firao na Musa akafunga na sisi tuna haki mno na Musa, atakayefunga siku hiyo nataraji kwa Allah tabaraka wa taala amfutie madhambi ya mwaka uliopita. Hii ni neema kubwa, Allah tabaraka wa taala kutufutia madhambi yetu ya mwaka uliopita, na somo tuliyofunga ya siku ya Idi iliyopita inafuta mwaka uliokuwa kabla na mwaka uliokuwa baada. Kwa hiyo mwaka mmoja tunafutiwa mara mbili. Hii ni ubora wa Uislamu, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo fayambaghi lilmuslim, inatakana kwa muislamu ayasuma yawm ashura, afunge siku hiyo ya 10 ambayo inaitwa yawm ashura, wakadhalika yawm tasi na vile vile afunga siku ya tisa litahasulu bidhalika mukhalafati alyahud, ili patikane kuwakhalifu mayahudi, alati amara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biha, ambaye amekhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwakhalifu mayahudi. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga ile siku ya kumi ambayo inaitwa yaumu ashura, siku ya tarehe kumi. Kwa hiyo siku ya tarehe kumi katika mwezi huo ujao, mwezi wa Muharram, ni mwezi katika mwezi wa kwanza wa mwaka ambao unahesabika Kiislamu. Huo mwezi wa kwanza Allah ameujalia kuwa ni mwezi mtukufu, na kabla yake kulikuwa kuna mwezi mtukufu ambao ni mwezi huu tulikuwa nao, mwezi wa 12 wa Dhulhijja. Mwezi wa Dhulhijja ni mwezi wa 12, ni mwezi mtukufu. Kisha akajalia mwezi wa kwanza katika miezi ya Kiislamu ni mwezi mtukufu. Akaanza kwa mwezi mtukufu na akamalizia kwa mwezi mtukufu. Huu ndio ubora na utukufu wa Allah tabaraka wa taala aliyojalia kwa Uislamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuamrisha na akawaamrisha masahaba wafunge hiyo tarehe kumi ambayo ni yaumu Ashura, na bali alipofunga yeye mwaka uliofuata hakufikisha, akafa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika maneno yake akasema kwamba Allah akinijalia kufikia mwaka ujao nitafunga tarehe tisa na tarehe kumi kwa ajili ya kuwakhalifu Mayahudi, kwa sababu sisi hatutakikana kujifananisha na Manasara wa Kristo na vile vile kujifananisha na Mayahudi, bali Mtume ametuamrisha jambo hilo, tuwakhalifu Mayahudi na Manasara. Na vile vile na yeye alisema katika maneno yake kwamba mwaka nitakapowafikishwa mimi kuishi mwaka ujao, basi mimi nitafunga tarehe tisa na tarehe kumi ili awakhalifu Mayahudi. Kwa hiyo sisi mwezi ujao ambao tumebakiza masiku machache tuingie katika mwezi huo mtukufu, mpaka ijefike tarehe tisa tufunge na tarehe kumi kumkhalifu Mtume, bali insha Allah tutakuja kuona upambanuzi wa kufunga siku hiyo na faida zake zinazopatikana. Lakini faida tunayoipata leo hii ni kisa ambacho kimepatikana baina ya Musa na Firaun katika mwezi huo, tukio linatoka katika mwezi huo. Miongoni mwake matukio haya ni tukio la kutokea baina ya Musa na Firaun, na vile vile ndani ya kujua tulichokipata katika hutuba ya kwanza kwamba miezi na miaka uzingatia kuandama kwa mwezi, na Allah tabaraka wa taala amejalia kwamba mwaka ni miezi 12 na miezi uzingatiwa kuchomoza kwa mwezi mwandamo, na siku huzaa na uanza kuzama kwa jua, na hivi ndivyo ilivyokwenda kuanzia kwa sahaba mpaka leo hii mpaka kiyama kinasimama. Waislamu na Uislamu unapita katika njia hizi ambazo kila mmoja anaziona na anazitia akilini. Kwa tusirefushe khutba, tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutuneemesha neema hii ya Uislamu, na tumwombe Allah tabaraka wa taala tufishe katika Uislamu, kwa sababu ndio neema iliyokuwa kubwa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأكرم السلام.
الله أكبر الله أكبر.